У ефіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Тэракты ў Расіі і перспектывы беларуска-расійскіх адносінаў. Менск атакуе Владзіміра Пуціна, судзіцца з Масквой, пазбаўляе беларускага грамадзянства Паўла Шарамета і заляцаецца да амерыканцаў. Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – аглядальніца рускай службы нашага радыё Ірына Лагуніна. У 20:25 сёння глядзіце перадачу на тэлеканале «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
На гэтым тыдні галоўнай міжнароднай навіной у свеце сталі тэракты ў Маскве. Пасля двух выбухаў у маскоўскім метро загінула 39 чалавек, 65 чалавек параненыя. Паводле следства былі знойдзеныя парэшткі дзвюх смяротніцаў тэрарыстак, якія, як мяркуецца, паходзяць з паўночнага Каўказу. Вось што заявіў з гэтай нагоды прэзідэнт Расіі Мядзведзеў.
Неабходна праяўляць бдзіцельнасць. Совершенно очевидно, што такого рода акцыі, к сожалению, они всегда хорошо планируются, рассчитаны на массовый поражающий эффект и стремятся к тому, чтобы вызвать дестабилизацию в стране и в обществе. Линия на подавление террора в нашей стране и борьбу с терроризмом, она будет продолжена. Мы продолжим и операции против террористов без колебаний и до конца.
Лідары шмат якіх краінаў свету выказалі словы спачування, салідарнасці з ахвярамі, была абвешчаная жалоба, але ўжо на наступны дзень прагучалі яшчэ два выбухі ў дагестанскім Кізляры. Загінула там 11 чалавек. Нагадаем нашым гледачам, што апошнія тэракты ў Маскве менавіта адбыліся 5 гадоў назад, у жніўні 2004 году. Таксама ў метро тады загінула 10 чалавек і больш за паўсотні было параненае. А ў Расіі апошні тэракт адбыўся ў лістападзе летась, калі выбухнуў цягнік «Невскі экспрэс». Загінула тады 30 чалавек і каля 100 было параненае. Якія могуць быць палітычныя наступствы гэтых тэрарыстычных актаў у Расіі? З такім пытаннем мы звернуліся да нашай калегі, аглядальніцы расійскай службы Ірыны Лагуніной.
Праблема з Расіі всегда, когда возникают подобного рода теракты, состоит в том, что, на мой взгляд, в отличие от остальных стран мира, которые многие уже прошли через серьезные террористические атаки, и всегда каким-то образом нация, люди, государства находили способ объединиться после этой трагедии. В России каждая такая трагедия приводит к тому, что общество разъединяется. Не находятся слова консолидации, не находятся слова утешения для всей страны как единого целого. И в результате всегда возникает опасность накаления межэтнических отношений. Уже были случаи в Москве избиения лиц, которые считались как бы кавказскими, представители Северного Кавказа. Это последствия наиболее болезненные для страны, вероятно, будет и на этот раз, потому что ничего не было сделано для того, чтобы снять настроение мести, настроение озлобления и желание ответить насилием на насилие. Что касается политических последствий, то они тоже весьма легко прогнозируются, потому что в результате всех предыдущих террористических актов в России сворачивались демократические свободы, права человека. Собственно, это естественный процесс, когда после такого рода насилия спецслужбы, правоохранительные органы пытаются взять ситуацию под контроль. В других государствах, в отличие от России, есть система сдержек и противовесов, которая останавливает и контролирует этот процесс. В России сдержек и противовесов нет. Гражданское общество слишком слабо, суды подконтрольны государству. В результате после каждого теракта сворачивались демократические свободы. Я напомню, что после, например, Беслана Россия стала вообще другой страной. После теракта в Беслане, после взятия детей школы в заложники, в России было свернуто абсолютно все, что возможно представляло собой еще к тому времени демократическое общество, включая прямые выборы губернаторов, которые после этого стали назначаться. Боюсь, что такое развитие событий может последовать и на этот раз, и те надежды на какую-то либерализацию, которые в последнее время возникли в связи не с делами господина Медведева, но в связи с его правильной и хорошей риторикой, вот эти надежды могут сейчас потерпеть поражение. Что касается Северного Кавказа, то мой прогноз, что ситуация сейчас еще больше ужесточится. Не в том смысле, что Россия введет какие-то мощные дополнительные силы. Это могут быть силы для отдельных карательных операций на Северном Кавказе. И, вероятно, так оно и будет. Незначительные контингенты. Но сам факт проведения вот этого масштабного теракта в Москве дает карт-бланш местным лидерам и, прежде всего, Рамзану Кадырову, дает ему возможность еще больше расширить кампанию террора против неугодных, против оппозиции, против гражданского общества, против всех тех, кого он теперь может окрестить террористами, экстремистами или их пособниками.
Одна из подей минулого тыдня – это обострение экономической спрэчки поміж Мінськом і Москвою. На минулом тыдні Беларусь подала у суд на Россию, у экономичный суд СНД, у справе с погнанням мыты за нафту, якую Россия поставляет Беларуси. Тут говорка идзе и про новые умовы так званого мытного союза. А на гэтым тыдні президент Александр Лукашенко подчас сустрэчы с министром замежных справ Казахстана, який был у Менску в якости старшини АБСЭ, где теперь Казахстан старшинюю, довольно резко выказался уже не просто у бок России, а у бок Урада России, конкретно Путина. Причем сам Александр Лукашенко назвал теперешние отношения помеж Белоруссию и российским родом парадоксальными и сказал, ну вот мне кажется, что я накатил на Путина. Ну, лексика, что там, что одного мочить у сортире, у другого, она крыху такая приблотненная, да? Але покинем лексику покуль по за межами комментаров. Але вот цитата Александра Лукашенко. «Мы бачим, кольки проблем сегодня не вырашается, або вырашается с позиции субъективного характеру с боку Урада России». Коли Александр Лукашенко позвонил Медведеву, президенту России, каб выказать спочувание с нагоды терактов, одночасно яны домовились про непосредственную встречу. Те означает это, что керовник Беларуси спробует сгулять на суперечностях, те спробует найти союзника у особи российского президента, каб супротивпоставить российскому Ураду.
Так выглядит, что это и отбывается, и это цалком махчимо, бо я нагадаю, что протягивается змагание за безмытную нафту. На гэтым тыдні з'явилось поведомление про то, что и газ для Беларуси будет, ну, по меньшей мере, дорожей, чем в минулым годе. Ну, тут еще пришла так само на гэтым тыдні, все так щильно, такая новина, что на нарэшце «Газпром» перавёў апошні транш за акцыі «Белтрансгаза» і такім чынам стаў уладальнікам роўна паловы пакету акцій гэтага газатранспартнага прадпрыемства.
Давайте на секунду про это просто серьёзную увагу. Ян, вот тое, што цяпер палова всяго «Белтрансгаза» належыць расійскай кампаніі, это мае палітычнае вымярэнне, па-вашаму?
Відаеце, яно мае, таму што ўсё, аказваецца, у беларуска-расійскіх дачыненнях мае палітычнае вымярэнне. Калі б сітуацыя датычыла беларуска-нарвежскіх дачыненняў, ніхто б, скажам, туды ім галаву не прыходзіла б прыцягваць палітычны аспект гэтай справы. У дачыненнях з Расіяй палітычны аспект справы ён сам як бы сабе накідаецца, таму што остатнему свету фактично и невядома, чем гандлюе Беларусь с Россией, акрамя нафты и газу. У гандаль уваходит еще нечто цене. Чому нафта для Беларуси танее, значно таннейшая, чем си для Польши и Чехи? Чому Украина платит за газ у 2-2,5 разы более, чем си Беларусь? На это питание, видаете, нема чисто экономичного отказу.
Одна из истотных, важных подей этого тыдня, которая притягнула увагу и в Беларуси, і ў Расіі гэта пазбаўленне беларускага грамадзянства вядомага беларускага і расійскага цяпер журналіста Паўла Шэрамета. Ён былы палітвязень, ён вядомы як адзін з кіраўнікоў, заснавальнікаў сайта «Беларускі партызан», вельмі апазыцыйнага да беларускіх уладаў. Што адбылося? Чаму Менск пазбавіў, па-вашаму, Паўла Шэрамета беларускага грамадзянства? Это просто хада закона, ці это некая палітычная мэта, на гэтым таксама мелася на ўвазе, Юры?
Ну, відавочна, што гэта палітычная акцыя, бо тысячы, дзясяткі, можа, нават сотні тысяч людзей маюць расійскія пашпарты, ну, такова рэальнасць. Мы памятаем, што некаторыя і нават высокія чыноўнікі беларускія мелі расійскія пашпарты, і гэта нікога не турбавала.
Тым ліку міністр замежных справаў.
Ну, ведаеце, гэта ў чымсьці падобнае на сітуацыю з тым жа Паўлам Шэраметам у 97-м годзе пры пераходзе беларуска-літоўскай мяжы. Ну, праз яе гойсаюць тысячы людзей. Ну, а вось на Паўле клін сышоўся. Ну, потым зараз бачна, што гэта такая, як кажуць, сістэмная праца са сайтам «Беларускі партызан». Бо вось менавіта ў гэтыя ж дні з'явіўся ліст ветэранаў, якія, відаць, пільна глядзелі інтэрнэт, не адрываючыся, і вось яны сказалі, што яны абураны, што такі антыпрэзідэнцкі паганы сайт, значыць, мае такую святую назву, як беларускі партызан.
Скажу, што вы называеце гэта сістэмнай працай, але калі гэта супаставіць разам, то сапраўды аперацыя, в якой некалькі элементаў звезены разам і падтрымліваецца грамадская думка, каб апраўдаць такое рашэнне.
Ну да, ну а потым, ведаеце, я бы сказаў, што магчыма гэтым закладаецца некі прэцэдэнт. Ну, я вот нагадаю, у савецкія часы былі пазбаўлены грамадзянства савецкага Салжыніца, Наксёнаў, Бродскі, Растраповіч, Тарковскі, то есть Павла Шэрамет мне оказался в доброй компании.
Вот калі б, Ян, я вам задаў прагнознае пытанне. Калі Павла Шэрамета першы раз затрымалі на той мяжы, пра якую згадваў, і ён сядзеў у вязніцы, за яго заступіўся прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын. Ці заступіцца кіраўніцтва Расіі зараз за свайго грамадзяніна?
Я думаю, не, і прычынаў тут можа быць шмат. Адна з гэтых прычынаў, што калі паглядзець на тлумачэнне афіцыйнага боку беларускага, так там нібыта ўсё адбылося як бы згодна з законам. Юра праўду сказаў, што ёсць тысячы асобаў, які можна было б менавіта на падставе гэтага закону адабраць пашпарт, а адабралі толькі Шэрамету. Але фактычна тлумачэнне афіцыйнае, яно такое даволі разумнае. Па-другое, адносіны паміж лідарамі Беларусі і лідарамі ў Крамлі настолькі, як бы скажам, абвостраныя, каб можна было гэты аргумент скарыстаць у спрэчках.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – теракты ў Маскве, абвінавачванні Лукашэнкі на адрас Пуціна, пазбаўленне Паўла Шэрамета беларускага грамадзянства. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Чэрыкаўскі раённы суд абавязаў перагледзець скаргу зняважанай міліцыянтамі настаўніцы з 15-гадовым стажам Людмілы Старавойтавай. Гэтага запатрабаваў Магілёўскі абласны суд. Выдаткі бюджэту Беларусі, звязаныя са зменай цэнаў на імпартаваную з Расіі нафту, ацэньваюцца ў 2 мільярды даляраў ЗША. Пра гэта гаворыцца ў лісце прэм'ер-міністра і кіраўніка Нацбанку Беларусі кіраўніцтву Міжнароднага валютнага фонду. Пасля звароту ў Цэнтральную выбарчую камісію кандыдатаў дэпутаты Мазырскага райсавету палітпрызыўніка Франка Вячорку ўжо тройчы выпускалі пад аховай з вайсковай часткі ў горад. Палітвязні Артёма Дубскага на Вялікдзень у калоніі пачастуюць фарбаванымі яйкамі і пірагамі.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Темы выпуску – теракты в Москве, обвинувачивание Лукашенко на адрес Путина, позбавление Павла Шеремета белорусского гражданства.
Коллеги, на этом тыдні важной подеей, так само международного и внутреннего життя у Беларуси, особливо экономичного, стал визит у Беларусь наместника старшини Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Важный был не сам визит, а то, про что велося. А велося про представление кредиту у памеры 1 миллиард доляров на льготных умовах, про оказание допомоги, просто гуманитарной некой, у памеры нескольких миллионов доляров. Ну, а так само и шла говорка про заключение разного кшталту контрактов о сотрудничестве на сумму так само у 3-4 миллиарды доляров. Памеры сумму, про какие идет говорка, такие, что постоянно натуральное питание. Те на наших очах отбывается то, что зараз Китай становится фактором, який може замінити і Росію, і Міжнародний валютний фонд у якості спонсора економічного режиму, який існує у Білорусі. Ян.
Що тичиться менавіта того, чи Китай може замінити Білорусі і Росію, чи так я пригадаю, що у минулому році оборот гандльовий Білорусі, знішній, він замикався сумою більш-менш 50 мільярдів доларів. Натурально, найбільшим партнером у цьому Росія, ціні 47%. Але потім, скажімо, не Китай за Росією був, а Нідерланди, Німеччина, Україна, Латвія і Польща. І тільки на сьомому місці по значності Китай. З Китаєм у нас оборот, коли я не помиляюся, недзе 1 мільярд доларів у год. Експорт і імпорт, скажімо, разом сумовані. Так ось, бачите, навіть коли б гэты дамовы, обіцяні на 3,5 мільярда былі падпісані, у гэтым годзі ці ў наступным ніякім чынам Китаю не ўдасца замяніць Расіі. Гэта будзе некая дапамога для Беларусі, але радикальным чынам ситуації гэта беларускай не вырашыць.
На этом тыдні адбылася ще одна цікавая сустрэча, ці візіт, максима ще больш нечакана, чым візіт намесніка керівника Китая. Это візіт групы американських бізнесменів, які представляли ведучі американські корпорації. Їх прийняв не тільки прем'єр-міністр, не тільки у міністерствах, але з ними сустрівся і президент Олександр Лукашенко, які нечакана почав говорить про жадання полепшить відносини з Америкою, про свою становчу оцінку президента Обами. Раптом почала розквітати білорусько-американське сябровство і дружба. Причому це все відбувається, якби не пройшло ще і 10 днів після візиту в Венесуелу, коли закопували імперіалізм разом з Уга Чавесом. Що, по-вашому, відбулося?
Мені зацікавлено у тим, щоб все ж таки поширити коло партнерів, і про це ось Лукашенко у тим своїм спічі, про який ось ви казали, коли він там бестів Путіна, так він там сказав, що ми готові у любим кутку світу шукати можливості, шукати партнерів, ось давайте йдіть в Африку, давайте йдіть в Азію, ось він сам літає у Венесуелу, ну ось і Америка так само можливий партнер. Не факт, що Білорусь, Мінськ готові НАТО заступити у тих позиціях, які вони мають, але ну ось раптом.
То, что отбылось, заява, это крок обновления дипломатичных отношений, те это просто разовая заява, якая не имеет никаких наступств.
Наступства не будут такие, как сподеется Минск. Я хочу пригадать недавнее ваше интервью, которое вы робили с супрацовницей Держдепартаменту, было и амбассадоркой США у Беларуси Карен Стюарт, и якой вы поставили питание на конт махчимости обновления именно дипломатичных и полноправных политичных отношений помеж обедзвюма краинами, и она сказала нечто такое. Мы хочем бачить прогресс у ситуации з правами чалавека і демократія Беларусі. З гэтым зв'язаны наші санкції. Наші санкції супроць Беларусі застаюцца ў сіле, бо мы не бачым ніякага прагрэсу і ніякіх прычынаў, каб можна было гэтыя санкції перагледзець ці змякчыць. І яна яшчэ дадала. Наша мэта – пабачыць свабодныя і справядлівыя выбары ў Беларусі. Як бачыце, гэтых умоваў шмат, і яны па-ранейшаму застаюцца. А значыць, візит амерыканскіх бізнесменаў у Мінску – гэта вельмі добра. Ён паказвае, што бізнес у Амерыцы, ну, не залежыць ад палітыкі, пакуль
не глядзіць на тое, што сайт Держдепартаменту не рекомендує
розпочинати
бізнес Білорусі.
Бізнес не залежить від політики, але правдиве буде і таке ствердження, що ліпші бізнесові відносини поміж білоруськими і американськими громадянами Автоматично не обозначаюць лепшых адносін паміж урадамі.
Беларусі стаў шырока вядомы комплімент, які зрабіў адзін з удзельнікаў этой амерыканскай дэлегацыі беларускім праграмістам. Ён сказаў, калі нам трэба зрабіць нешта звычайнае, мы звяртаем, адсылаем эту працу ў Індыю, калі складанае, мы робім яе ў Амерыцы, а калі немагчымае, тады звяртаемся ў Беларусь. У Беларусі працягваюцца мясцовыя выбары. Пачалася апошняя частка кампаніі агітацыя. Кандыдаты зарэгістраваныя. Зараз пачынаецца этап, калі яны непасрэдна ўступаюць у кантакт, ці мусяць уступаць у кантакт са сваімі выбарнікамі. Калегі, мы ўжо не раз з вамі абмяркоўвалі нават на гэтым тыдні падчас нашых радыёперадачаў, што фактычна пачатак самой агітацыйнай кампаніі быў вельмі вялы. У нас на сайце былі проста надрукаваныя фотаздымкі з пустымі стэндамі, ніякіх агітацыйных матэрыялаў. Мы звярнуліся да аднаго з кандыдатаў, палітолага Александра Лагвінца, з просьбай расказаць, як пачаўся яго выбарчы агітацыйны этап. Давайте послухаем.
Мы с компанией мы идем тут, у Сухареве. Варунки моцно не поменялись. Что есть позитивным, это то, что мы можем обыходить квартиры. Было позитивным то, что мы сдолили поставить пикеты и целый викенд, в субботу, неделю, у трех месяцах Сухарова, спочатку двух, а потом у трех месяцах Сухарова, стояли пикеты по сбору подписов. Что отмовного, то опроч агульной атмосферы громадства, якое не вельми моцно затекавлено этими выборами, я могу процитовать факт проколотых колов у машине Александра Толстыки, моего сябра, який у моей инициативной группы. И я думаю, что это связано с тем, что мы довольно активно и, может быть, воевничо себе поводили у местной администрации. Коли казать про реакцию людей, то люди реагуют по-разному. Опроч такой низкой затекавленности выборами, можно сказать, что люди все ж таки чакают певного. Они чакают певной альтернативы. Немагчыма, калі мы кажам пра наш удзел у выбарах, немагчыма сядзець і чакаць, што вось з'явіцца ідэальныя варункі, і мы потым усе раптам будзем балатавацца і выйграваць. Трэба гэтыя варункі ствараць, трэба камунікаваць з людзьмі. Ёсць пэўная такая апатыя і нявера ў тое, што можна штосьці памяняць на агульнанацыянальным узроўні. Ось такая застыласць сітуацыі, яна адчуваецца таксама ў кантактах з людзьмі. Хаця, ведаць, я спачатку крышку перасцерагаўся хадзіць тут па Сухареве, дзе я абышоў тысячы кватэраў, што людзі будуць казаць, колькі разоў ты ўжо ходзіш, а ніякога выніку, у сэнсі, каб стаць дэпутатам, няма. Так? І вось мы пачалі хадзіць па кватэрах, і людзі з большага, нават на, я скажу, на 90% становча узгадваюць тых, хто узгадваюць, так? І яны чакаюць все одно, што будзе кампанія. Ведаеце, калі ў Менску ў сярэднім 5 кандыдатаў на адну акругу, то калі мы не ўдзельнічаем, мы просто не існуем. Важна ўдзельнічаць, важна паказваць гэту альтэрнатыву, важна будаваць давер з тымі людзьмі, якія яшчэ пра штосьці задумваюцца, а такія людзі ёсць. Мы адначасова са зборам подпісам праводзілі анкетаванне і пыталіся ў людзей, тых, хто адгукваўся, ці ходзяць яны на выбары. Ведаеце, большасць сказала, што ходзяць.
Юры, Ян, вельмі простае пытанне. Навошта ў саветы, якія не маюць улады, якія не маюць ніякіх паўнамоцтваў сапраўдных, якія не прымаюць рашэнні, якія, в прынцыпе, штампуюць гэтыя рашэнні, навошта такія выбары патрэбныя ўладзе? Навошта людзі з наменклатуры ідуць у гэтыя мясцовыя саветы, якія не вырашаюць? Як бы вы патлумачылі, Юры?
Вы маеце рацію, яны сапраўды нічога не вырашаюць, не толькі ў плане высокай палітыкі, а нават у Беларусі так збудаваная сістэма, што нават чыста практычных справах, скажам, совага бюджэту, яны рашэнняў не прымаюць. Але гэта своеасаблівы такі інкубатар кадраў. У тым сэнсе, што ну вырашаць-то не вырашаюць, но часам все і тое абмяркоўваюць. І рэальная ўлада можа паглядзець па паводзінах людзей, хто на што там здольны. З другога боку і для дэпутатаў гэтых саветаў, ну гэта ўсё ж такі магчымасць паказацца неяк начальству, прадэманстраваць сябе, і можа там нават стаць такой прыступачкай для далейшай кар'еры, але з іншага боку выглядае, што ў значнай ступені гэта наогул даніна традыцыі. Вось мы чулі расповед Александра Лагвінца, які кажа, што ў большасці, нават у Менску, які такі заўсёды больш млявы ў сэнсе электаральным, ўсё ж такі большасць людзей збіраецца ісці галасаваць на гэтыя выбары. Дэпутатаў не ведаюць, саветы не звяртаюцца ні па якіх сваіх праблемах, чым саветы займаюцца, не ведаюць, но гатовы ісці галасаваць. Чаму? Ну так паложана. Ну і для ўлады таксама. Ну навошта саветы невядома? Ну так паложана.
Ян, ви погодьтесь з таким, як би я би сказав, фізіологічним або біологічним тлумаченням?
Я не зовсім погоджуся. Мені здається, на це можна було б сказати коротко. Улада організує вибори тому, що люди на них ходять.
Наоборот.
Коли б перестали ходити, непотребні були б вибори. Відаєте, мені здається, що уладі в Білорусі, ці вибори потрібні є, як кожна інша уладі у іншій країні. Це значить для певної легітимізації.
Ну, світ нам... Ці вибори умацовують уладу?
Я думаю, що умацовують. І постараюся це як оправдати. У Білорусі, натурально, не здарається таке, що здарається у інших країнах, що раз на некий час вибори легітимізують нову уладу. Однак же люди, які ходять на ці вибори, можливо, і розуміють, що вибирають людей, які нічого не вирішають, що вирішає все ж таки верхушка влади, але не обов'язково люди думають менавіта такими категоріями. Частка з їх просто йде на вибори, каб засвідчити, відаєте, так би мовити, свою повагу до білоруської держави. Все ж таки у інших державах вибори відбуваються. Чому б у нашій державі, що ми гірші? І ця держава для їх, я не думаю, що автоматично зв'язується з режимом, який у даний момент...
Соціальні, психологічні і навіть ідеологічні, і навіть національні аспекти в цьому ритуалі.
Безумовно, безумовно. Це є повага до держави, до нашої незалежної, особної держави. Як би на це глядіти? І коли на це так глянуть, то... Можна так само зрозуміти, чому влада бавиться все ж таки у вибори, які інші лічать пустим ритуалом на Білорусі, і чому наогул не мають рації ті представники опозиції, які проповідують бойкот як саме ефективний сродок змагання з гэтым режимом.
Ви слухали передачу «Тидень з Радіо Свобода», якую вёў директор Білоруської служби радіо Александр Лукашук. У передачі удзельнічалі аналітики Юрий Дракахруст і Ян Максимюк. Гостей передачи была оглядальница русской службы нашего радио Ирина Лагунина. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.